Είμαστε λίγες ημέρες πριν από τις εκλογές και επειδή η πολιτική κουβέντα αντί να κοιτάει, να στρέφεται, να εστιάζει στο μέλλον, στρέφεται και εστιάζει στο παρελθόν, είπαμε να συζητήσουμε το θέμα, να το δούμε λίγο διαφορετικά. Μαζί με τον κύριο Κώστα Ελευθερίου, τον επίκουρο καθηγητή πολιτικής κοινωνιολογίας στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης. Κύριε καθηγητά, καλό σας μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Να είστε καλά. Θα μας βοηθήσετε λίγο να δούμε, να μιλήσουμε λίγο για το φαινόμενο αυτό, το ότι όχι ξαφνικά, όλα αυτά τα χρόνια οι πολιτικοί χώροι που βρίσκονται δεξιά του Πασόκ, αριστερά του Πασόκ, δίπλα στο Πασόκ, πάνω κάτω, έχουν αυτό που λέμε, να το πω εγώ έτσι λαϊκά, μια πρεμούρα για τον Ανδρέα Παπανδρέου ξαφνικά, για το Πασόκ, για τις ημέρες του 80. Μια δική σας προσέγγιση θέλω και με την ιστορικότητα, την κοινωνιολογική και τέλος πάντων πώς το προσεγγίζετε εσείς.
Η περίοδος της κρίσης εκ των πραγμάτων χαρακτηρίστηκε από την εκλογική κατάρρευση του Πασόκ. Δηλαδή αν υπάρχει ένα γεγονός της περίοδου της κρίσης το οποίο καθόρισε πολιτικά αυτή την περίοδο, είναι το γεγονός ότι το Πασόκ έχασε ουσιαστικά αυτόν τον ηγεμονικό ρόλο που είχε στο ελληνικό κομματικό σύστημα. Mm-hmm. Και άρα περίπου ένα 75% τα τρία τέταρτα των ψηφοφόρων του κόμματος μέχρι το 2009 διασκορπίστηκαν σε άλλες πολιτικές παρατάξεις. Ο πιο ευνοημένος ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος βίωσε αυτή την εκλογική εκτόξευση ακριβώς γιατί εισέπραξε πρώην ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ. Mm-hmm. Άρα υπό αυτή την έννοια το γεγονός ότι η σημασία αυτού του γεγονότος καθιστά κιόλας αυτή την κληρονομιά του πολιτικού υποκειμένου ΠΑΣΟΚ ως ένα επίδικο στον κομματικό ανταγωνισμό. Είναι σαφές αυτό. Mm-hmm. Η αναφορά αυτή ιδιαίτερη που γίνεται κατά καιρούς στη δεκαετία του 80 και στις κυβερνήσεις Ανδρέα Πανδρέου, mm-hmm, είναι και αυτή ένα απότοκο της κρίσης, ακριβώς γιατί η δυσχερής οικονομική κατάσταση που επικρατούσε στη χώρα αντιδιαστελόταν με μια άλλη εποχή στην οποία υπήρχε μια διαφορετικού τύπου πολιτική. Γι' αυτόν τον λόγο ακόμα και σε πρόσφατες έρευνες έχω στο νου μου, mm-hmm, που κάναμε στο Ινστιτούτο Εναλλακτικών Πολιτικών, βρήκαμε ότι περίπου το 34% των σημερινών ψηφοφόρων θεωρεί ότι η καλύτερη κυβέρνηση μεταπολίτευσης είναι η κυβέρνηση Ανδρέα Παπανδρέου. Mm-hmm. Το οποίο είναι εντυπωσιακό ότι είναι επί 2023, μια κυβέρνηση της δεκαετίας του 80 θεωρείται, λογίζεται ως η καλύτερη κυβέρνηση. Αυτό είναι ένας απόϊχος μιας διαφορετικής εποχής, μιας διαφορετικής πολιτικής, μιας διαφορετικής αν θέλετε οικονομικής κατάστασης, διαφορετικών προσδοκιών που είχαν οι άνθρωποι για τη ζωή τους, σε μια αντιδιαστολή με αυτό το οποίο υπήρχε στη συγχρονία. Άρα είναι κάτι αν θέλετε αναμενόμενο, τουλάχιστον από τους ψηφοφόρους, και αυτό είναι κάτι που προφανώς το αντιλαμβάνονται και τα ίδια τα κόμματα, ότι η συγκεκριμένη πολιτική εμπειρία είναι ένα διαρκές επίδικο. Και εξού όλοι αυτοί οι αξιφισμοί στους οποίους αναφερθήκαμε.
Εδώ βέβαια φαντάζομαι ότι κανείς δεν είναι αυτός ο οποίος ονειρεύεται να ασκήσει μια πολιτική όπως αυτή του Πασόκ, γιατί και για έναν και μόνο λόγο ή για τον κυρίαρχο λόγο ότι δεν είναι οι ίδιες συνθήκες, είναι προηγούμενες δεκαετίες του Πασόκ. Από την άλλη πλευρά φαντάζομαι ότι περισσότερο να συγκινήσει τον κόσμο ο οποίος είχε συνδεθεί με τον Ανδρέα Παπανδρέου επιχειρεί. Έτσι δεν είναι, και το θέμα είναι από το δικό σας επιστημονικό αντικείμενο. Ήθελα να μας πείτε πόσο μπορεί να επηρεάζεται εν έτη 2023 ο κόσμος και από την πλευρά, εγώ θα πω, του Νίκου Ανδρουλάκη, γιατί και το Πασόκ δεν έχει καμία σχέση με αυτό που ήταν τότε, του Ανδρέα Παπανδρέου, αλλά και από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ θα έλεγα, θα έβαζα την Εξίσωση και τη Νέα Δημοκρατία και όλους αυτούς οι οποίοι θέλουν να προσεγγίσουν τον κόσμο του Πασόκ και δεν ξέρω πώς του κόσμου που πίστεψε τότε στον Ανδρέα Παπανδρέου και δεν ξέρω πώς αυτό μπορεί να το συγκινήσει τον κόσμο αυτόν.
Σκεφτείτε ότι στα δύο κόμματα τέλος πάντων τα οποία αυτή τη στιγμή ανταγωνίζονται για την πρώτη θέση, mm-hmm, υπάρχουν ως υποψήφιοι βουλευτές και ήταν ήδη βουλευτές τρεις πρώην γραμματείς του ΠΑΣΟΚ, κ. Ξενογιανακοπούλου, κ. Ραγκούσης και ο κ. Χρυσοχοΐδης. Άρα στην ουσία με έναν έμεσο τρόπο αυτή η πολιτική κληρονομιά του ΠΑΣΟΚ είναι μια βασική επίδραση στον κομματικό ανταγωνισμό και σίγουρα ο βαθμός επανικιοποίησης αυτής της κληρονομιάς από το σημερινό Πασόκ Κινάλ είναι και ένας όρος για την ανάκαμψή του. Εδώ θα έλεγα το εξής, ότι λίγος πολύ οι μετατοπίσεις του 12 και του 15 διαμόρφωσαν λίγο μια τάση. Δηλαδή, το μεγαλύτερο μέρος της παλαιάς βάσης του Πασόκ πέρασε στην κοινωνική βάση του ΣΥΡΙΖΑ. Ένα μικρό κομμάτι αρκετά γερασμένο παρέμεινε στο Πασόκ κοινά, αλλά αναλόγως τη μορφή έλαβε αυτό το κόμμα μέσα στην διάρκεια. Και ένα κομμάτι πιο μετριοπαθές, πιο δεξιόστροφο, κινήθηκε προς τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό ήταν και πολύ σαφές στις εκλογές τελευταίες του 19. Άρα λίγος πολύ αυτή η αντιπαράθεση και αυτή η επιμονή για τον Ανδρέα Παπανδρέου, για την κληρονομιά του Πασόκ και ούτω καθεξής, είναι ένας τρόπος για τα διάφορα κόμματα να συσπυρώσουν λίγο αυτούς τους ψηφοφόρους. Δηλαδή, ο ΣΥΡΙΖΑ εμφανίζεται μετά το 12 ότι είναι ο βασικός κληρονόμος της λογικής η οποία διέτρεχε, αν θέλετε, το παπανδρεϊκό Πασόκ της δεκαετίας του 80, εκείνης της εποχής. Και το νυν Πασόκ προσπαθεί ουσιαστικά να αντιπαρατεθεί με αυτή την προσέγγιση. Σκεφτείτε ότι εδώ υπάρχει μια αντιστροφή ρόλων. Ναι. Δεκαετία του 70 για αυτό το πράγμα κατηγορούσε η αριστερά το τότε Πασόκ. Ναι. Μας κλέψατε τα συνθήματα, μας κλέψατε την παράδοση, τη δική μας την πολιτική για να κερδίσετε τις εκλογές. Οπότε τώρα είναι το αντίστροφο. Η αριστερά είναι αυτή η οποία οικειοποιείται πράγματα τα οποία είναι στην παράδοση του Πασόκ. Mm-hmm. Και λίγο πολύ με έναν έμεσο τρόπο και η Νέα Δημοκρατία εμφανίζεται το συνέχεια του σημειτικού Πασόκ. Δηλαδή τη εξειδονιστική φάση. Ότι εμείς είμαστε σε αυτό το πνεύμα και, από αυτό το πνεύμα αντλούμε, αν θέλετε, κάποιο είδους έμπνευση. Άρα σε αυτό το πλαίσιο νομίζω ότι είναι κάπως τα ημάτια αυτής της κοινωνικής βάσης Πασόκ, τα οποία έχουν με κάποιο τρόπο μοιραστεί και προσπαθεί κάθε πλευρά κάπως να διατηρήσει αυτό το στάτους.
Άλλοι με τον έναν τρόπο, άλλοι με τον άλλον τρόπο.
Ναι, βέβαια.
Κύριε Ελευθερίου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.